Krásny deň prajem všetkým hadzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás Peťa Hadzací. Z pandémia covidu narobila vo svete športu poriadnu paseku. Na dlhý čas zavrela športoviská a s ochorením bojovali aj viacerí hráči, pričom každého organizmu znaň reagoval inak. Brankára bojníc Miloša Saboa takmer stála život a rezultát lekárov znel neúprosne, s hádzanou je koniec. No práve láska k hádzanej ho postavila na nohy a túžil byť s tímom, hoci v pozícii vtedy štvrtého golmana. V úvodnom štvrtfinálovom súboji s Topolčanmi bol pri neúčasti Luďka Fabiána v pozícii dvojky a po zranení Petra Karolana zaujal miesto medzi tromi žrďami. Miloš Sabo, ktorý sa počas sezóny dostane do brány sporadicky, však vychytal Bojničanom cenné víťazstvo. Po stretnutí uviedol, že na tento zápas čakal celý život. No a práve bojnický brankár Miloš Sabo bude mojim ďalším hosťom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu hádzanej. Miloš, ahoj, vitaj.
Peti, ahoj, ďakujem za pozvanie a zdravím všetkých poslucháčov tohto podcastu.
Miloš, ty si už spracoval, čo sa vlastne stalo po tom prvom zápase?
Priznám sa ti, že ešte nie. Dosť veľa ľudí reagovalo, písalo mi, volalo. Takže ešte to stále nejakým spôsobom spracovávam, ale to skvelý pocit, musím povedať.
Čo ti išlo hlavou, keď sa Peťo zranil a teda bolo jasné, že všetko je teraz na tebe v tom momente? To sú také situácie, že všetko alebo nič. Buď to vezmeš ako výzvu, alebo ťa tá zodpovednosť psychicky položí.
Úprimne poviem, že vôbec si v tom momente nepamätám, čo mi išlo v hlave. Dokonca manželka mi posielala video, lebo pozerala zápas z televízie a videl som tam, že spoluhráč Michal Šimko prišiel za mnou a povedal mi niečo, to teraz neviem, čo mi povedal, ale asi niečo v zmysle, teda, že aby som nestresoval a že teda drží mi palce. A v konečnom dôsledku sa o tom rozprávali aj po zápase a asi niečo také naozaj povedal, čiže áno, v podstate na začiatku prvá vec, ktorá mi šla hlavou, je teda, že čo je s Peťom. Uh-huh. Ja som mal nejaké podobné zranenie ešte v čase v Šale, keď sme hrali v prvej lige nejaký prípravný zápas v Maďarsku. Tiež nejakým spôsobom mi bolo zavalené koleno, vtedy to boli natiahnuté väzy v kolene a viem, že pre brankára takéto zranenie nie je nič príjemné. Čiže viem si uvedomiť teda, že čo si musel prežívať v tom na momente Peťo. Takže ja som sa len modlil teda, aby to nebolo nič vážnejšie. A už potom len zaujať do brány, no je to teda nejaký hop alebo trop, ak sa hovorí.
Veľa brankárov, mám takú skúsenosť, že oni sa dostanú už pri tej predzápasovej rozcvičke do takého tranzu ako keby. Ja si aj preto nerada pred zápasom volám k mikrofónu brankárov, nerada ich v tomto vyrušujem. Viem, že Rišo Štochu ani nechcel dávať rozhovory, on ani nevnímal, keď som za ním prišla, čiže by to bolo aj zbytočné. Máš to aj ty takto, že si v takom nejakom tranze, že sa tak koncentruje, že vtedy každá vec ťa vyruší?
Vieš čo, bývalo to. On v čase, keď som bol dorastenec, alebo teda čase, keď som viacej hrával, tak a naozaj to tak bolo, že teda byť plne sústredený, hlavy mi stále išli rôzne video analýzy, teda kto, aký hráč, kde hádže, čiže naozaj plná sústredenosť a všetky myšlienky šli bokom, čiže áno. Tak to bývalo. Teraz, keďže tých nejakých príležitostí do tej brány nebolo tak veľa, tak poviem, že zásaž tak toľko starostí som nemal s tou prípravou.
Sú hráči, ktorým vyslovene nevyhovuje, ak teda nejdú do základu. Brankári, vy to máte trošku v tomto smere iné. Je ti jedno, v akom čase a situácii ťa tréner postaví do brány, alebo ty s tým už vlastne počítaš, hej? Že títo dvaja sú jednotka, dvojka a ty si tam ako záskok?
V podstate áno. Niekedy napríklad Šali sme to znali tak, že nebola nejak stanovená nejaká tretia pozícia brankára. V podstate tréner si vybral brankárov podľa toho, ako to možno dám v momente cítil. Uh-huh. A tu dneska v bojniciach to bolo tak nastavené. Ja v podstate nemám žiadnu záž voči tomu. Peťo Karolán je vynikajúci brankár, veľký prospekt v rámci bojnic. A s Vúčkom ja mám veľmi dobré skúsenosti a viem teda, že aký je brankár. Čiže to, že som nedostal nejako veľa príležitostí ísť do brány, beriem ako fakt. Je tu veľmi dobrá, v podstate nejaký tak veľmi dobrý záskok v rámci toho brankárskeho postu. Čiže keď sa dostane do brány, ja hovorím, že vždycky tam odozdám aj posledné a teda už je to potom na trénerovi, ak sa k tomu postaví.
Tie tvoje slová, že si na tento zápas čakal celý život, súvisia aj s tvojim neuveriteľným príbehom, ktorý ma naozaj dojal tak, že som zostala bez slov. Práve vtedy mi napadlo, že ho rozhodne treba šíriť ďalej, pretože jeho posolstvom je nikdy sa nevzdať. Začal sa tým, že ty si v marci 2021 dostal COVID. U teba ale nešlo len o nejakú teplotu a bolesť niektorej časti tela. Čo sa dialo ďalej?
Ono v podstate je práve naopak. Ono to začalo nejakou tú bolesťou chlbov a možno nejakými teplotami, ale to naozaj trvalo nejakých pár dní. A v tom čase sme boli všetci, sme robili z domu a boli sme izolovaní od vonkajšieho sveta. Uh-huh. A ako náhle mal niekto nejaké prejavy možno toho COVIDu, tak v podstate lekári to riešili takým spôsobom, že na externe dali, predpísali lieky a v podstate sme doma sa kurírovali. A v podstate ono to išlo. Lieky vtedy nejaké neboli na ten COVID, nevedeli sme nejakým spôsobom zareagovať na to a mne tá choroba ďalej a ďalej sa vlastne nejako rozširovala, čo vyústilo v tom, že som dostal oboj strany zápal plúc a vlastne vtedy už nastalo to, že musel som ísť vlastne na test covidový. Z toho som išiel na rengén, kde vlastne zistili tento oboj strany zápal plúc a už to malo taký rýchly spád. Už si ma nehali v nemocnici a už sa to postupom navalovalo.
Ja mám informácie, že ťa aj 13 minút oživovali?
Áno, áno. Keď som sa vrátil z nemocnice, mal som celý ten chorobopis z nemocnici a ukázal som lekárom na Slovensku, kde som chodil na rôzne testy, nejaké kontroly. V podstate ja som bol taký, som povedal, že pokusný králik, lebo dovtedy sa s nikým takým nestretli, ktorý by si niečo takéto prežil. Čiže každý mal záujem to vidieť a asi to o tom prečítať a teda vidieť, v akom stave ten človek potom príde z nemocnice. No a každý, kto si to prečítal, tak mi povedal jednoznačne, že to bol zázrak, čo sa stalo, lebo podľa papierov som už tu dávno nemal byť a každý si to pripisoval nejakému inému, nejakej inej, som povedal, indikácii, že prečo sa to mohlo stať. Ja poviem, že teda nie je to úplne ideál, ale bol som, alebo teda som astmatik a v podstate aj na margo toho, že tie plúca som mal také náchylnejšie, mi to takto vyústilo do takýchto komplikácií. A áno, poviem k tomu, že teda ono v rámci toho to malo nejaký sled. Ja som na začiatku skôr bol tak, že dávali do mňa lieky, liečil som sa, na to nič nezaberalo. V podstate som bol prevezený do nemocnice v Nitre a som dostal rovno trombózu, pretože mne riedili krv. To ešte to bolo. Potom si už v podstate nič nepamätám a doktori mi hovoria, že najšťastie, lebo že by som nechcel vedieť, čo všetko so mnou robili. Bol som intubovaný 21 dní na pulsnej ventilácii a 14 dní som bol v umelom spánku. A práve keď som bol, ma intubovali, tak som dostal tú sepsu, s ktorou v podstate mal súvis aj tá zástava srdca, kde ma oživovali 13 minút, ďaká Bohu. Som bol pripojený na ventilácii, čiže nemalo to nejaký vplyv na ústrojenstvo moje, či už teda mozog alebo celkovo pohybové. Ale aj napriek tomu dneska stále nejakým spôsobom by som povedal, že som handicapovaný. Musím si nasvičovať rôzne dialógy, alebo keď sa s niekým rozprávam a som nervózny, alebo som zahnaný do kúta, tak sa mi ťažko argumentuje. Čiže sú stále nejaké problémy pretrvávajúce, ale bojujem s tým stále.
Toto sú naozaj veľké veci. Väčšina ľudí by asi neprežila takýto stav, možno že aj tým, že si bol športovec, že ti to nejakým spôsobom pomohlo. Tebe ale povedali, že na šport už nemáš ani pomyslieť. Čo pre teba znamenali tieto slova lekárov, že ty môžeš vlastne na hádzanú zabudnúť?
Ono to bolo už v čase, keď som odišiel z Hisky a bol som preložený na plúcne oddelenie na Zobore v Nitre, tak vtedy už som začal, mohol som dobre komunikovať so spoluhráčmi. Pamätám si teda, že chalani mali ukončenie sezóny v Bojniciach a volali mi, boli tam všetci, včetne aj Sava Mažara z Lohovca a teda zdravili ma, sme sa rozprávali a vtedy mi chalani napísali, že Bojnice idú do extra ligy. Tak som na to odpísal chalanom, teda, že super, vidíme sa. A v hlave mi potom v podstate nič iné nešlo, že aká by to bola sranda, keby som sa vrátil a mohol znovu trénovať s chalanmi a zažiť tú extra ligu znovu. A som minimálne tak, ako som zažil v Šali, keď som bol. A v podstate išiel som si za svojím cieľom. Stanovil som si nejaký cieľ a išiel som si za tým. V podstate tie prognozy lekárov boli také, že však neviete ešte ani behať, neviete si ani sadnúť. Nevedel som v tom čase ani poriadne rozprávať, pretože tým, že som mal, vlastne bol som na tej pulsnej ventilácii, tak mi ho chápu svojho tvári. To znamená, že ani rozprávať som nevedel poriadne. Takže sami lekári mi povedali, že rekonvalescencia minimálne rok až dva, pokiaľ budem vedieť normálne fungovať, či už len v práci alebo v súkromnom živote. A nie je to ešte v hádzanej, čiže sa ma pýtali, že čo hrám a povedal som teda, že hádzanom. Sami mi povedali, že no, budete rád, ak si možno nejako raz do tej brány ešte sa postavíte, ale už len tak sporadicky, že si zahrať s kamarátmi, ale že už nie je to, že už to nebude na ten profesionálny šport alebo na tú normálnu házanú na extraligu. Tom som sa tak zasmial a som povedal doktorovi, že veď uvidíte. Už v čase, keď prišli rehabilitačné sestry a nastavili mi nejakú liečbu, tak som po tajem vždycky, keď sa zavreli dvere, som cvičil rôzne cviky s nohami, sklápačky, bicykloval som nohami. V podstate som sa učil posadiť sa po tajme On keď už som začal prvé kroky robiť, tak mi tam nehali také držadlo, ktoré bol človek opretý a vlastne mal kolieska, mohol si to pre sebou posúvať. A práve ja som sa po tajme, som si robil kroky v izbe hore-dole a nejak to začalo napredovať. A vtedy to bol taký skok, kedy asi doktor usúdil, že nerad musel ho nejako vyjednávať. Keď mi povedal teda, že v máji, že no, ešte to je iná prepustenie domov, ale obete to musí ešte minimálne jeden mesiac počkať. A vtedy som mu povedal, že nie, pán doktor, ja už viem behať sám, manželka má 30-ku, ešte vtedy priateľka to bola, priateľka má 30-ku v máji, koncom mája, ja chcem byť doma a v júli mi začína príprava na Hazan. A vtedy som zasmial a povedal, že kde sa tak ponáhla. Vtedy som sa pred ním postavil a urobil som kroky, tak pochopil, že niečo nie je v poriadku. Takže už mi nakázal normálne robiť priebežne, prechádzať sa po celom pavilóne. No a dva dni pred kontrolou som si zavolal sestričku a teraz som sa pýtal, akom stave to je. A rávala mi teda, že ešte neviem ísť po schodu, že kde bývam. Som rával, že na druhom poschodí. Začali aj trénovať schody. Že po prvých troch schodoch, ktoré som urobil, som mal 260. Takže som si po troch schodoch som si musel oddychnúť asi pol hodinku, ale išlo to. A vlastne 3 dni na to ma prepustili a išiel som domov na liečbu. A už doma to už začalo naberať taký ten spád. Tu už som v podstate nebol nejakým spôsobom kontrolovaný. V bojniciach ešte z čias dorastu som mal veľmi dobrého spoluhráča brankára Iva Dalnera. Dneska Ivo je v podstate tréner, fitness tréner. A má vyštudovanú vlastne pohybovú vysokú školu.
Toto vaše,
áno. V podstate jeho som poprosil, že či mi vedel pomôcť, či sa nejakým spôsobom dostať zase do normálneho života, ale takým spôsobom, že nie, že budem vedieť urobiť pár krokov, ale že si už možno v júni sadnem na bicykel a v júli proste budem stať na tej Hazanej s chalami, na tej príprave. Nastavil nejaké individuálne plány, chodil každé 3 dni do týždňa za mnou, cvičili sme spolu a v podstate v júni. V strede júna som už sedel na bicykli, začal som bicyklovať a v júli som bol na príprave, ktorý v podstate v Excelike začínal Stano Pupič, tam bol vtedy asistent trénera, alebo teda tréner, a bol tam Pavel Polakovič a pamätám si ten prvý tréning ako dodnes, keď som sa postavil a sme mali, behali sme v podstate také trojuholníky v šprinte, boli sme trojička, ja, Peťo Karol a Maťo Kamien. A som zabral a hneď na prvom metri som padol na tvár na zem, lebo mi nohy vyplo. Takže tak trošku humorné, ale zvládli sme to a treba poďakovať aj policiám. Keď počúval som podcast, keď bol v tom podcaste Paolo Franco, tak hovoril teda o policiách ako o rodinnom hazanárskom klube, ale teda, že hazanárskom klube s rodinnou atmosférou, tak môžem to potvrdiť. V podstate ani raz, keď som prišiel z nemocnice, som necítil nejakú záž, alebo teda spoluhráčov, ktorí by sa v nejakým spôsobom vysmievali alebo hovorili, že na to nemá. Naopak, v podstate od prvého tréningu ma podporovali, hecovali a bolo to naozaj pekné od nich a v podstate aj vďaka ním sa môžem dneska nejakým spôsobom revanžovať tej bráne.
Zmení takýto zážitok človeku videnie sveta? Prehodnotil si možno nejako svoj život alebo tie svoje priority? Možno si viac vážiš nielen blízkych ľudí, ale aj sám seba? Že si to dokázal?
Určite. V podstate som sa začal o seba viacej starať. Nehovorím, že som sa vtedy nestaral, ale nikdy som nepatril medzi bránkárov, ktorí by mali nejakú atletickú postavu. Skôr som bol zavalitejší a malo to nejaké to dočinenie aj do toho možno, že prečo som mal taký ten COVID, ako som mal, i keď na obranu tohto poviem, že aj atletickí, alebo teda športovci s atletickou postavou mali možno aj ďaleko horšie príbehy ako ja a niektorí bohužiaľ tu už dneska nie sú ani medzi nami. A napríklad doktori povedali, že oni si myslia, že jeden z dôvodov, prečo som to takýmto spôsobom zvládol, bolo aj to, že aj napriek tomu, že som mal zavalitú postavu, ja som športoval a telo som ďaká tomu dostával do nejakého určitého stresu a telo bolo rezistentnejšie vlastne na tú dávku stresu, ktoré som bol vystavovaný v nemocnici. Áno, uvedomujem si to. Dneska viacej športujem, viacej sa o seba starám, dávam si pozor na niektoré veci. Aj pri rozcvičke vždycky sa radšej poriadne rozcvičím a dávam si pozor, lebo predsa len síce mám len 33 rokov, ale už naozaj to boli po tréningu všetky končatiny.
Ty si schudol 47 kg, to je vlastne polovica veľkého človeka. Ako je možné, že si sa v júli už dokázal hlásiť trénerovi Jerrymu? Ako reagoval Jerry, vlastne keď ťa tam zbadal v júli, že tu som tréner, idem robiť letnú prípravu?
Ono to už bolo v máji, ja si pamätám presne jeho výraz, lebo ja som sa dohodol s chalami, teda, že ako náhle budem môcť aspoň teda nejakým spôsobom odbehnúť a prísť na tréning, tak ich prídem pozrieť. vysvetliť. Pamätám si, že to bol niekedy koniec mája, kedy som vyšiel sám na aute do haly športovej v Prievidzi. Prišiel som za chalami, ešte mi pomáhali vtedy po schodoch ísť dole, lebo po schodoch som dať ešte stále nevedel. A keď ma uvidel Jerry, tak už mi sám tak povedal teda, že je rád, že som tu a že sa mňa všetci báli a teda, že budem mať po misiach vždy dvere otvorené a všetci ma príjmú, ale že sám nevie si predstaviť, že ako to zvládnem do toho júla na tú prípravu, že keď ma teda videl v stave, ako som bol, v podstate ja som mal vtedy v tom stave nohy ako ruky, dá sa povedať. A ja som ho stále v podstate upozorňoval, že nie, netreba podceňovať, ja tu proste v tom júli budem a keď som prišiel, tak ja si myslím, že boli asi všetci šokovali. Ale musím povedať, že naozaj ten prvý rok bol naozaj ťažký pre mňa. Do toho som dostával som sa do toho veľmi ťažko. Nielen reflexy, ale aj nejaká tá rýchlosť v nohách. Často som bol unavený. V podstate prvého pol roka som musel chodiť s hrudným pásom, keď som si kontroloval tepy, že či sa nedostávajú na nejakú určitú hranicu. To mi zase kardiolog predpísal, teda, že musí si to kontrolovať, lebo napríklad poviem, že schodil som na bicykel a 15 km som mal bežne tep 220-230, čo nie je v poriadku. A trvalo to, naozaj trvalo to dlho. Ja som v podstate bol ešte minimálne do konca prvej časti základnej v extra lige, sa stále bral beta blokátory a kortikoidy na pulsa, čiže stále nejakým spôsobom som bol v liečbe, čiže ani ja som nemohol postupovať nejakými ťažkými tréningami, ale snažil som sa do toho dostať a dneska môžem povedať, že teda chcem si zaklopať, že je to všetko v poriadku a lekári hovoria, že je to zázrak, dobrého zázrak. Hovoria to takým spôsobom, že ak robíte niečo pre vaše zdravie, tak to robte ďalej, pretože má to veľmi dobrý vplyv. Dneska napríklad pulsa mám všetky testy na 100% a na pulsách mám dve jazvičky, čo ja som mal 90% poškodenie pulz a srdce tiež mám v poriadku, tep mám v poriadku, tlak takisto, takže držím sa. Je to dobré.
To je úžasné. Kde si ty našiel v sebe tú motiváciu, lebo ono, byť štvrtým brankárom je náročná situácia, hej? Jerry ti aj povedal teda, že samozrejme môžeš byť s týmom, ale zatiaľ teda každý vedel, že asi tak skoro to nebude. Navyše ty hovoríš všetky tieto problémy, ktoré sa vracali, trvalo to strašne dlho, to nie každý človek dá. Ty musíš byť aj psychicky veľmi silný človek. Čo ti vtedy pomáhalo? Čo bolo tvojou motiváciou v tom čase?
Ja poviem tak, že to je to možno taký trošku výsledok doby. Ja neviem, či to je šťastie alebo nešťastie, ale vyrastal som v prostredí, kde veľa ľudí, nehovorím teraz o rodinných príslušníkov, ale veľa ľudí v okolí mojom, veľakrát o mne pochybovali, či už to bolo v čase školy, či už to bolo v čase športu, či už to bolo v súkromnom živote. A ja som vždycky bol ten typ povahy, ktorý sa snažil ľudí vlastne presvedčiť v opak. A o to viac ma to tešilo, že som to dokázal a že tých ľudí som presvedčil o tom opaku. A to je taká tá najväčšia, taký ten najväčší zápal vo mne v tom, že práve od tých lekárov som to počul, že nevrátite sa, nebude to dobré. 2 roky rekonvalescencia. Ja viem, že keď má človek určitú takú motiváciu, veľa dokázať. Čiže ja som mal pred sebou stále nejaký cieľ, vedel som, čo chcem dokázať, čo chcem spraviť a išiel som si pomaly za to. Vedel som, že to nebude ľahké. V tom čase bol tu aj Maťo Kamien v bráne, bol tu Peťo, ktorý bol na zostupe v rámci svojich nejakých kvalit a Luďko Fabian. Čiže vedel som, že je to otázka času a možno keď zotrvám 1, 2, 3 sezóny, tak tá príležitosť príde. A trvalo to 2 sezóny a ja som za to príležitosť rád. Možno, že nedostanem sa tej brány tak často, ale keď už tam som, tak sa snažím si užiť z plného dúšku a dokázať každému, že všetko sa dá, len treba chcieť.
Ja si robievam prípravu pred každým zápasom, ktorý idem komentovať. Mojou výhodou možno je, že z toho každého kola vidím minimálne 2 zápasy, ak mi čas dovolí, ešte si nejaké pozriem, alebo aspoň také zlomové momenty zo záznamu. Ťažké to majú aj možno tí mladí komentátori, ktorí vás až tak dobre nepoznajú a na stránkach klubov veľa informácií nie je konkrétne o hráčoch. Samozrejme, čo s výnimkám, lebo Prešov má úplne tip-top tú stránku, ale tak oni sú profesionáli. Priznám sa, že ani o tebe toho ja veľa neviem. Možno len to, že ťa trénovala svojho času moja mama, teda trénerka Kuťková v Bratislavskom Eškape. Aká bola tá doterajšia tvoja hádzanárska púť? Koho si ty vlastne odchovancom? Viem, že si bol v Šali, to si aj spomínal, ale tie predošlé roky sa mi nejako nedarí ťa nejakým spôsobom zaradiť.
V podstate takisto som odchovanec Hornej Nitry. Mm-hmm. Tak ako Bojnice, tak na hádzanárskej mape bol aj klub tej Baník Lehota pod Tašníkom. Takže tuto som začínal svoju púť žiakov. V podstate v tom čase ročníky 90-91 sme boli veľmi kvalitné. Na ten rok môžem povedať, že my sme sa dostali v roku 2005 na majstrovstvá Slovenska, starší a mladší žiaci. Ja som bol v rámci starších žiakov pod taktovkou trénera Juraja Briatku a v podstate Juraj bol vtedy ešte v mladších žiakoch, oni boli vtedy, mám pocit, že v Nových Zámkoch. Čiže to bol taký ten najväčší úspech. Ja som sa potom v čase, keď končil som v žiakoch starších, tak dostal som ponuku na prestup do mladšieho dorastu v Bratislave. Tam som mali teda aj na športové gymnázium, kde zhodou okolností som spravil všetko, len nie slovenčinu. Takže doteraz sa vyhováram na to, že síce ja mám maďarské priezvisko, takže to je kvôli tomu, ale po maďarsky neviem ani slovo. A tam som začal dorastie, ja som išiel potom na hotelovú akadémiu v Bratislave, tam som študoval. V Bratislave som hrával. Toho roku v podstate sme mali aj dneska ešte v hazardskom svete známe mená ako Andy Budzák, Máťa Slaninka, Lukáš Hirtl, Michal Zahradník alebo Miško Kurka. Mm-hmm. V podstate boli moji spoluhráči, čiže Kalavo poznám ešte. Myslím si, že veľmi dobre som to mal nastavené, dokonca vtedy som ešte stále veril na to, že raz sa budem živiť hazanov a potom vlastne, keď po skončení sezóny som mal zranenie krížových časti chrbtice, dostal som silný zápal sedacieho nervu a bol som odkazaný na kortikoidovej liečbe. No a vtedy vlastne som skončil v Bratislave z toho dôvodu, že som to nejakým spôsobom ani psychicky nezvládol, že sa vrátiť a po takej dlhej liečbe. Ja poviem, že za tie 3 mesiace na kortikoidovej liečbe som pribral skoro 30 kg. V čase, keď som mal 16-17 rokov. Čiže bolo to aj pre mňa psychicky ťažké. V tom čase mi vybavili prestup do Bojnic. Tam som začínal potom ako mladší dorastenec, neskôr starší. Poviem teda, že dvakrát sa nám podarilo tiež postupiť na majstrovstvá Slovenska. Dokonca ako dorastenci sme získali strieborné medaile. Mm-hmm. Mojimi spoluhráčmi vtedy bol napríklad Michal Holdoš, Lubo Jadroň, Maťo Briatka, Juro Briatka, Lubo Hepner. Ten teraz mám pocit, že funguje niekde v
pri mládeži.
Okolí Stupavy.
Aha.
Pri mládeži. Mm-hmm. A potom ešte neposledom rade Marek Páleš. Takže tam som bol v Bojniciach. A vlastne po skončení strednej školy som išiel na... Už tedy v rámci Bojnic som si povedal, teda, že už to nebude na vrcholovú hazanu a teraz sa radšej sústredím na školu a na kariéru. Som išiel na vysokú školu do Nitry. V tom vlastne čase v sezóne 2013-2014 sa mi ozval Jožko Kláškov zo Šale, že by mal záujem, že by som musel teda chytávať za Šalu, ešte vtedy bola v prvej lige. Takže som začal tú 13-14 sezónu v Šali. Mám pocit, že ešte už v tej sezóne sme postupili do extraligy. A vlastne následne prišla extraliga a tam už začali chodiť mená ako Ferošúc, Ernest Masaryk, Tomáža Salomáža, Vlado Búvala, taktiež Marek Páleža alebo Šimon Michnevič, potom prišiel Kuria Melník. A ešte neposlednom rade spomeniem Budka Fabiana, to bol môj vzor ešte v čase, keď som bol dorastenec.
Tak Ľudek už naozaj, to je legenda, aj čo sa týka veku, klobúk dolu, to je veľké meno už v našej extralíge. Niektorí brankári povedia, že ich to ťahalo do brany hneď, iní, že ich tam postavil tréner. Ďalší, že sa im nechcelo behať. Kto alebo čo rozhodlo? V tvojom prípade.
V mojom prípade to bolo presne tak. Ja som nebol brankár, ja som sa strašne bál lopt. Ja som sa uhýbal doslova v bráne, utekal som z brány. Takže tréner aj tým, že som bol v čase, keď som začínal v žiackej kategórii, tak som bol strašne nízky a zavalitý, tak ma dali na pivota, že som hrával jednu sezónu na pivote. A potom z nejakého, ja neviem, zázračného dôvodu som behom asi 2 rokov vyrastol, neviem, či to 35, skoro 40 cm. až na 1,80 m a už teda videli, že asi by bolo dobre zmeniť to, tak ma skúsili zase do brány a tam sa to potom podarilo. Ale stále som utekal z brány, keď išli z krídla háze. Poviem takú príhodu, Juraja Briatku odsýho na tréningu, keď som utekal od brány, tak zobral dres a priviazal ma k tyčke a hneď z prvého krídla, to házal, neviem teda, ktorý to bol spoluhráč, tak ma trafil do hlavy. Tak som sa učil, aby som neutekal od brány.
Hneď ti dali krst ohňom, hej? To je zákon schválnosti, to je jasné úplne. Ono sa to aj hovorí, takí bežní ľudia, ktorí teda hádzanú neriešia, keď to vidia, tak hovoria, že preboha, do tejto brány sa môže postaviť len blázon, že normálny človek to nedá asi.
Áno, pamätám si v Nitre, keď som študoval ešte v Nitre a hral som za Šalu, tak som sedel cez víkend v jednom takom športovom klube na námestí a prišiel tam ešte vtedy chytával za hokej, za Nitru Michal Valent, a ktorý teda potom neskôr išiel do Trenčína, sme spolu rozprávali a keď som vchádzal dovnútra do toho baru, tak pán nejaký začal kričať, že ten, kto sa postaví do brány svojvoľne, musí byť veľký blázon. A ja som sa tedy tak pozrel na ňa a hovorím, že hovorí kto? A mi hovorí, že hovorí Michal Valent. Ja som tedy sa začali tak pozerať na mňa a hovorím, že a kto je Michal Valent? Začali sa všetci smiať, že to je naša veľká legenda hokejová, tak sme sa tak zasmiali na tom, takže tiež aj on mi hovoril, že obdivuje bránkarov hádzanej, že dokážu stáť tej bráne a neboja sa, lebo že tie lopty sú dosť rýchle a zase ja si neviem predstaviť chytať bráne na hokeji, pretože ja priznám sa, že asi by som nevidel ani ten puch, keby ho strieľali, takže to má svoje.
Tie mriežky, čo oni majú na tej hlave, tá ich výstroj, neviem, či to má 10 kg, či 15 kg, nejak tak, že dosť je to ťažké si to na seba všetko dať. Začiatok sezóny bol v Bojniciach ako z hororu. Naražam teraz na ten lazaret, čo ste tam mali, o tom sa hovorilo veľa, to som sa stretávala aj s reakciami chalanov z iných tímov, že hovorili, že bože chudáci, že to není možné, čo sa im tam deje. Chýbalo tam pomaly 8 hráčov, potom ďalší tiež neboli fit. Pýtala som sa v tom čase, či ste prehodnotili svoje predsezónne ciele a všetci, s ktorými som sa rozprávala z Bojníc, hovorili, že nie. My skúsime a uvidíme. Boli takí pokojní, že ani vedenie netlačí, že skrátka potrebujú sa najprv tí hráči dať dokopy a snažiť sa nejak vyhrať aspoň s tými teda schodnejšími súpermi. Aká to bola situácia? Vy ste nemali veľa šancí vtedy vyhrávať, ale nakoniec ste to zlomili.
Áno, ten začiatok sezóny v podstate ani nehral tak počínal z toho rozhlasovania, ale neskôr to prišlo. My sme vedeli teda, že keď ten lazaret nejakým spôsobom zíde a teda vrátia sa všetci hráči, ktorí boli zranení, tak sa to bude zlepšovať a vlastne tie výsledky potom následne prišli a dneska v podstate by som povedal, že kopírujeme nejaký ten minulý rok, čo je veľmi dobré a ako hovorím, my sme nejakým spôsobom nešli do tej sezóny s tým, že veď uvidíme, čo bude a nedávali sme si žiadne ciele. My sme chceli urobiť čo najlepší výsledok a popasovať sa s tým a si myslím, že nemáme sa za čo hambiť v tej sezóne.
Ja súhlasím a naražala som hlavne na to, že veľmi s citom sa to riešilo, že teda boli objektívne príčiny, lebo nie v každom klube je to tak, niekoho to nezaujíma, hej? Že ten tréner má tam na tréningu 6 hráčov a dáva tam stoličky, aby mohli niečo nacvičovať. Skrátka chcú výsledky a hotovo. A u vás to možno práve tá psychická pohoda je strašne dôležitá. Aká je situácia teraz? Lebo vy ste vlastne jediný tím, ktorý dokázal vyhrať ten prvý zápas štvrťfinálový na palubovke súpera. Nekrotí vás možno, Jerry, aby ste nelietali príliš vo vlakoch?
Ono, poviem to tak, že ono to všetko vyúsťuje aj možnosť tej nálady, ktorá je v tom klube. To, čo som hovoril predtým, teda, že my sme skôr taká rodina, máme tam takú rodinu náladu v rámci toho klubu. To znamená, že každý sa nejakým spôsobom podporujeme, nenadávame si v podstate. Tá pohoda tam v tom klube je stále a možno, že aj to nás drží tak trošku pri zemi. Nikdy sme nešli s veľkými očami do toho zápasu. Vždycky na každého supera sme sa pozerali s rešpektom, ale zároveň sme si uvedomovali, že proste musíme odo začiatku na tej palubovke, aby sme vedeli uspieť. A tak to je aj v prípade Topolčian. My sme vedeli, aký ten zápas bude ťažký, vedeli sme, aký kvalitní super Topolčani sú a teda v čom sú veľmi silní a pripravovali sme sa na nich a v konečnom dôsledku sme radi, teda, že to vyšlo takto. Ale hovorím, bez toho, aby sme my neboli takí v pohode a možno vzájomne sa nejako pozbudzovali a podporovali, tak by to nešlo.
Ty si spomínal Topolčany a ich kvality. Oni neboli tiež úplne zdravotne v poriadku v tom domácom zápase. Stretla som Milana Vaneka a Dana Poláka na zápase v Šali na reprezentácii ženskej a hovorili teda, že tiež mali tam nejaké aj ten Braňo Cigán im chýba veľmi. Boli ale tradične nepríjemní, to treba nechať. V čom sú podľa teba také najväčšie prednosti tohto súpera? Prečo sú Topolčany nepríjemné?
Celkovo ja som aj ešte z čas dorastu sa mi tiež v Topolčano veľmi ťažko hralo. Neviem, či je to presne tým, že oni majú takúto burlivú kulisu. Zas na druhú stranu Topolčani vždycky mali veľmi dobrú obranu, veľmi dobrých brankárov ešte v čase, keď chytával napríklad v Topolčanoch Michal Meluš, čiže dneska je tu Marek Javorček, sú tam ďalší chalani, ktorí sú kvalitní a oni vedia, že teda keď zabránia, brankári zachytajú, tak vedia využívať tie kontry a napadať takým spôsobom supera, čiže oni sú veľmi, veľmi dobrí na tých protiútokoch v tej obrane a z toho oni hlavne vychádzajú, čiže áno, v to požiadom sa veľmi ťažko hrá. Dnes tento rok sme to videli, že aj lepšie mužstva, ktoré sú vyššie, sa potrafili v Topolčanoch.
Už zajtra, keďže nahrávame v útorok, môžete pred domácim publikom postúpiť do semifinále. Akú úlohu v tomto smere zohrá psychika a akú domáci fanúšikovia? Vďaka čomu by to zajtra mohlo výjsť? V čom sú vaše také najväčšie prednosti Bojničanov?
Ja si myslím, že dovolím môžem si povedať, že máme jednu z najlepších kulis v rámci ligy. Možno ešte pomimo takých Považskej Bystrice, hej, kde Považská Bystrica naozaj hrála pred pekným publikom a ktoré dobre pozbuzuje, ale ja si myslím, že my sme vždycky v tejto sezóne ukázali, že keď sme hrali doma, tak u nás sa veľmi ťažko vyhrávalo aj vďaka teda tej skvelej kulise, ktorú sme mali v Bystrickej hale. A predsa len tá domáca výhoda je vždycky tu a my budeme stále v podstate pracovať a robiť všetko pre to, aby sme vyhrali a budeme začínať od obrany a musíme byť v podstate pokojní v tom útoku, nezahádzovať lopty a ja si myslím, že zase ten výsledok príde, pokiaľ urobíme menej chýb a premenie viacej šanci ako Sopoťa.
Ktorého súpera ste si možno tak priali pred koncom základnej časti? Práve v strede tabulky sa to totiž najviac mlelo. Napokon aj sa zmenilo to poradie po poslednom kole. Čo hovoríš napríklad na Hlohovec ako takého vášho tradičného rivala, ktorý bojuje ale tento rok v tej skupine o záchranu?
No, minulý rok to bolo trošku iné. Tento rok to asi tak osud zariadil, ale áno, presne ako hovoríš, že na tom strede tabulky to mohlo vyzerať šliak. Ja si pamätám, že posledné kolo ešte pred, ako sme dohrávali s Modrou, tak sa rozprávali teda, že tabulka môže vyzerať všelijako, bola to ako dopadnú tie zápasy. Mám pocit, že ten posledný zápas hrali aj to počaný s Lohovcom. Keby napríklad Lohovec vyhral, tak my by sme hrali, mám pocit, že za Zuzankami, sa nemýlim. A áno, rozprávali sme sa, kto by bol horší, lepší. V tomto pomývaní možno tej prvej peťky tam si človek veľa nevyberí. To bude lepší a horší, super. Možno, že len to bude mať tú výhodu v začiatku hrať doma. Výhodu toho domáceho zápasu.
Alebo kto bude mať tú nevýhodu, že narazí na Prešov. Alebo na Považsku. Alebo na Považsku. Tam majú smolu, ako áno. Ale samozrejme, väčšina tímov pred touto sezónou si dávalo za cieľ dostať sa do najlepšej osmičky. To je jednoznačné. Aj vzhľadom teda na to, že už sa aj vypadáva, aj sa bude hrať baráž, čiže troška inak to bude na konci tejto sezóny. Teraz už možno aj prehodnocujete tie ciele, keďže ste tak veľmi blízko semifinále. Aký je ten momentálny cieľ? Zopakuje sa možno minuloročný súboj o bron s Košicami, ktoré sú ale teraz v opačnej samozrejme situácii ako vy?
Áno, no, my by sme boli radi a určite urobíme všetko preto, aby to tak bolo. A máme teraz najlepšiu príležitosť to dokázať zajtra, teda v stredu. A uvidíme teda, ako ten zápas dopadne. Ak naozaj budeme, som povedal, svedomito prístupovať tomu zápasu, ja verím, že ho vyhráme a potom sa zopakuje, alebo teda minimálne zabojujeme o tie bronzové medaile. Čo ja by som bol rád, keby sa zopakovala situácia, keď som 2015-16 mal bronzovú medailu za šalu.
Ty vlastne máš medailu zo šal. Tej šale je ináč veľmi škoda, musím povedať, tá tam chýba. To ma veľmi mrzí, ako to dopadlo. A v podstate aj Crows, ako stáva sa, samozrejme nie je ľahká doba, ktorú teraz žijeme momentálne všetci a už zvlášť pri športe a prihádzanej. Miloš, na konci každého podcastu sa pýtam respondentov, aký majú nesplnený cieľ. Aký je ten tvoj nesplnený cieľ, ktorý si chceš ešte určite splniť, či už hádzanársky sen, alebo nejaký taký zo súkromného života?
Zo súkromného života, keď som prišiel z nemocnice, tak som si dal také tie ciele, aby som znovu, napríklad v rámci súkromného života, vedel normálne fungovať a bol prínosom v práci, čo dneska sa mi deje a som za to šťastný. Na druhú stranu, čo sa týka nejakého športového, pre mňa cieľ, alebo teda pre mňa snom je, keby som bol znovu viacej prospešný pre ten klub a vedel chlapcom viacej pomôcť. Ja dúfam, že toto je taký odrazový mostík a tých zápasov príde viacej a bude viacej napomocný. Čiže možno len byť zdravý a byť viacej s tým tímom a vedieť chlapcom viacej pomôcť v rámci klubu.
Ja si tak myslím a zatiaľ sa mi to aj potvrdzuje, že keď si človek niečo odnesie, také iné slovičko mi napadalo, také nevhodnejšie, že skrátka bolo toho na neho veľa, tak určite potom príde niečo veľmi pekné a ty si teda odtrpel svoje naozaj vo veľkej miere, takže ja si myslím, že niekde to na teba čaká, ja ti to strašne prajem, aby ťa to tam čakalo a aby si bol hlavne už zdravý, už len zdravý a aby si ten svoj sen nakoniec si dokázal aj splniť, nech je akýkoľvek. Ďakujem veľmi pekne, Miloš, a budem držať palce.
Ďakujem aj ja.